Jusspodden sponset av Lovdata.
Ungarn har vedtatt en lov som forbyr å fremme homofili overfor barn. I Polen svekkes domstolens uavhengighet, og I Norge har tingretten nylig en sak nektet å overlevere en polakk til Polen fordi det vil stride mot retten til rettferdig rettegang etter grunnloven om menneskerettighetene. Hva det som skjer I disse landene, og kunne det samme skjedd I Norge? Dette skal vi snakke om I dagens episode av Jusspodden, hvor vi skal se på denne utviklingen I Østeuropa. Jeg heter Marianne Reinertsen. Og dette skal jeg snakke med Nå lever vi litt her, fordi vi har spilt inn noen andre temaer også, så dette tredje gang jeg introduserer deg. Jon Peder Egnes fra Amnesty Norge, leder for Amnesty Norge. Velkommen.
Takk skal du ha. Det der podcast-virkeligheten, det fint for lytterne å høre det.
Ja, ja ok. Hva det som skjer I disse landene i Øst? Altså hvis vi nå kan starte med et litt sånt overordnet driss.
Mm. Ja, nei, og det egentlig, det går an, fordi at det ganske likt, selv om det ja. Gir seg litt forskjellige utslag som du for så vidt I hintet til I innledningen, fordi at, og det skjer ikke bare I Østeuropa, det egentlig en trend vi I Amnesty synes vi ser mange steder I verden.
Ja.
Vi har kalt den autoritære vending, men den har noen sånne fellestrekk, og det ene at det en slags sånn etnonasjonalistisk, like folk kan kalle det, altså en nasjonalistisk bølge, liksom for I dette tilfellet, for liksom vi ekte ungarere, vi ekte polakker, som politikere spiller på. Og så må de sette opp noen fiendebilder, og begge steder har det vært flyktninger til en viss grad. Begge steder har det vært de ikke altså de, for det I begge land også religionen sammen med nasjonalismen liksom religionen en tung konservativ kraft som de spiller på og må sette opp oss mot dem, så det liksom det de som kommer utenfra, det selvfølgelig altså det er ikke tilfeldig denne antipropaganda for homofililoven, det liksom de homofile, de som liksom kommer og spiser opp de tradisjonelle verdiene, ødelegger for familien, og så videre. Så det på en måte en bevegelse, en slags politisk bevegelse, som jeg mener at liksom, toppolitikerne og Viktor Orbán I Ungarn liksom en veldig sånn, klar spiller I dette spillet, utnytter. Ikke tror jeg fordi han spesielt kristen eller noe som helst sånn, men fordi han bare ser at her ligger det politisk kraft og potensiale, og det samme med dette, heter ikke lov- og rettpartiet I Polen.
Mm.
Og skaffer seg da, og I Ungarn jo et absolutt flertall I parlamentet, altså lovgivende forsamling, I Polen et flertall. Så de også demokratisk valgt, men bruker det flertallet til å dra statene sine I en autoritær retning, men hele tiden litt med en, I hvert fall opprinnelig og kanskje vedvarende, også en fordel for en gruppe, kanskje en liten majoritet, eller I hvert fall en majoritet, eller de som oppfatter at de tilhører majoriteten, at de liksom, ja det vi som vinner nå, nå det flyktningene som taper, nå det disse gale homofile som vi ødelegger verdiene våre som taper, nå det,
ikke sant?
Til og med i Ungarn var det jo en stund liksom uteliggerne som var fienden.
Fordi ved å skape en fiende, eller ha en sånn oss mot dem, og skape en fiende, det skaper også et samhold med hva skal jeg si, den store helheten, det store fellesskapet.
Ja. Og dette liksom forskjellig, men vi ser det samme I India med hindu-nasjonalisme, vi ser det samme til en viss grad på Filippinene, med liksom, hvor det de narkomane som liksom fienden, og Duterte liksom sa, og folk, det er folk liksom et flertall I befolkningen føler et ubehag ved for at dette ikke det vi snakker om nå, det har ikke vært en revolusjon eller et kupp og så har de som tatt makten og så bare tar de vekk alle demokratiske rettigheter, de har vunnet valg, vunnet demokratiske valg. Orbán har jo vunnet med store flertall.
Mm.
I Polen ikke fullt så stort, men likevel flertall. Og har liksom en substansiell del av befolkningen med seg I liksom i projektet sitt, så er spørsmålet om alle vil være med på alt de bestemmer underveis. Men det er jo noe av det fra deres side sett genialt i dette, da, fordi at, og her kommer vi sikkert tilbake til, for dette handler jo litt om hvordan man undergraver blant annet rettsstaten i begge landene. Hvordan man undergraver liksom det sunne politiske utvekslingen, hvordan man på forskjellig vis tar over mediene, og på en måte, og så blir det mer og mer en, ligner det mer og mer på en sånn klassisk autoritær stat, men kan hele tiden si folk har valgt meg.
Ja, ikke sant? Folk har valgt meg, vi har flertall, og da bruker vi det, hva skal jeg si, mandatet fra folket til å endre lover og regler til å få det samfunnet som
Så det er på en måte som demokratiet som flertallsstyre, og som vi som har gått på skole i Norge vet, så er jo ikke demokratiet bare for at flertallet skal styre, det er jo også for at mindretallet skal ha en mulighet til å påvirke sin egen situasjon. Men det er lett å få folk i noen stater til å tenke at ja, men hvis flertallet vil sånn, så skal det være sånn. Og så om det da går ut over romfolk og homofile og flyktninger og sånn, det er synd for dem, for de er ikke flertall.
Ja, og så er det vel, eller nå legger jo jeg da intensjoner inn i disse regjeringene selvfølgelig, men det er, og flertallene, men det er klart man, har man fått makt, så vil man jo gjerne holde på den makten, da. Veldig mange av disse tiltakene vil jo direkte virke inn på at man kan fortsette å holde på makten. Ikke sant? Du går opp mot mediene med nye medielover og sånn, og så får du ikke kritikk. Og du undergraver domstolene sånn at de ikke kan stoppe deg i det du gjør. Da. Ja. For eksempel når de innfører veldig diskriminerende regler for homofile, for eksempel.
Nei, men det er jo helt, og det tror jeg altså, det er ingen som tror noe annet egentlig, at veldig mye av dette handler om å bli sittende ved makten, for at det er så åpenlyst at det er det. Men så er det jo også da sånn at nå er det jo litt sånn, det er jo begynner å vokse, altså jeg hørte min ungarske kollega her si at det kommende valget i Ungarn blir kanskje et valg med en, i hvert fall med større konkurranse enn det har vært på veldig mange år. Så de har jo ikke klart å kneble liksom all opposisjon helt. I Polen har vi også sett at opposisjonen har liksom fått litt mer støtte her i noen valg. Så de har liksom ikke klart å gjøre det, men det er jo helt åpenbart at hensikten, som du sier, er når du tar liksom økende kontroll over mediene, når du undergraver særlig høyesterett, som er den liksom domstolen som kan stoppe regjeringen, eller er ment å skulle kunne stoppe regjeringen gjennom og parlamentet gjennom å, liksom, å nekte lover i forhold til grunnloven og så videre, og så videre, så er intensjonen ganske, ganske klar. Og så min ungarske kollega igjen sier også at Orbán er liksom, han har liksom gjennomført et slags styre som, han har liksom gjort meningsmålingsdemokrati til sin perfeksjon, han liksom går aldri ut med noe som han ikke har sjekket at i hvert fall et lite flertall i befolkningen støtter. Så han mener for eksempel at når han går ut med denne loven mot altså propaganda for homofili, så har han sikkert sjekket på forhånd at dette er populært nok i befolkningen til at det er populært.
At han kan...
Han gir hele tiden... Det som jo egentlig kanskje er det verste, nei, det er ikke det verste, men liksom det å hele tiden gi folket det de vil ha, i betydningen minst en liten majoritet, er en veldig, veldig farlig politisk vei å gå. Fordi at da kaster man vrak på kanskje av og til et stort mindretall som vil noe annet.
Ja, ikke sant? Og ivareta de rettighetene. Og hvis vi da... Nå har vi snakket om flere ting her, så hvis vi kan begynne med det med å undergrave rettsstaten, hva er det som skjer?
Ja, de har jo hatt litt ulik strategi. Polen har jo rett og slett, altså ikke Polen, men regjeringen i Polen, har jo rett og slett over år nå hatt et prosjekt gående hvor de har ønsket å ta kontroll over domstolene. Og det har de jo delvis kunnet gjøre fordi de har hatt altså de, liksom, i de tre elementene av maktfordelingsprinsippet, altså lovgivende makt som er parlamentet, utøvende makt som er regjeringen og dømmende makt som er domstolen, så har de hatt total kontroll over regjering og parlament, så de har kunnet lage lover som var til en viss grad skapt for att ta kontroll över den sista oavhängiga, nämligen domstolarna.
Ikke sant, og som bara blir banket igenom för ja, de har flertallet.
Fordi de har flertallet. Så att de har begynt med att göra ta kontroll över det de kunde som är sån typ som domstolsadministration och så har de gett liksom ledarna I domstolsadministrationen fullmakter till att utnämna domare och slike ting och så har de då placerat sina egna folk I disse positionerna slik att de har då valt domare efter politisk syn eller svaghet är det någon som menar och så vidare
Og så har de redusert pensjonsalderen.
Ja, det gjorde det. Det var liksom en veldig berømt sak. Det var jo de plutselig skulle si opp både altså, det som I Norge ville hett høyesterettsjustitiarius, altså hun som ledet høyesterett, og flere andre dommere ville jo bare plutselig senke pensjonsalderen, fordi de ville fylle de plassene med da, sine egne, fordi de hadde rett person til å utnevne de dommerne. Jeg var faktisk I tilfellig I Polen da det var ganske store demonstrasjoner mot akkurat det tiltaket, og det som var interessant og som jeg ikke, dette har jeg ikke forsket på, men det som var interessant var at I demonstrasjonene var det veldig mange gamle mennesker som jeg tenkte var de folkene som gikk på gata da kommunistregimen ble kastet ut, som liksom kjente at dette, nå vi på vei, altså dette min tolkning det kunne se ut som om dette var mennesker som tenkte oi, vi på vei tilbake til ja. Til dette som var før sent 80-tall til 90-tall, fordi at det var så påfallende at I demonstrasjoner det jo vanligvis bare masse unge folk, eller I hvert fall flertall unge folk, men her var det et ganske stort flertall av godt voksne mennesker som demonstrerte. Så var jo også de folkene som skulle kastes ut godt voksne, så kan det være solidaritet med dem. Men I hvert fall, så dette på en måte vært en planmessig over år, bygd stein på stein, måte å ta om. Det også innført nye regler for hvordan liksom, dommere kan etterforskes for sin, altså ikke forbrytelse, men for sin for liksom, disiplinær brudd og sånne ting, og dommere har fått store problemer I den forbindelse.
Fordi det jo en sånn lydighetsdisiplinering ja. I det da.
Ja. Og jeg kjenner I hvert fall til et par tilfeller hvor dommere liksom, har blitt etterforsket fordi de har frifunnet ja, nå skal jeg frifunnet det en sånn type sånn straffesak da, men har liksom kastet ut saker fra domstolen som har liksom, hvor folk har blitt dømt I første instans og så har liksom sagt at dette absurd og så har de altså for eksempel knyttet til altså organisasjons- og forsamlingsfrihet og sånn, og så har de liksom fått disiplinær etterforskning etterpå som for så vidt har rent ut I sanden men det liksom nok en gang som vi snakker om, veldig mange av disse lovene og tiltakene som autoritære regimer iverksetter, jo egentlig ikke for å putte folk I fengsel og siden, men det for å vise folk at de har makt, få folk til å slutte å gjøre det myndighetene ikke vil at de skal gjøre, få dem til å holde munn, få dem til ikke å ettergå, og så videre. Det har vært disiplinærsaker mot dommere fordi de har bedt OSSE om å observere rettsaker, og så videre. Så det liksom, det jo...
Ja.
Ja, I det hele tatt. Og Ungarn har ikke... har vel ikke hatt akkurat den samme utviklingen, men de har liksom de samme elementene finnes I Ungarn, hvor det viktig for regjeringen, som der har de jo lenge hatt absolutt flertall, altså mer enn to tredjedels flertall I parlamentet, og har bygget opp lover rundt også domstolene for å ta kontroll over dem, og for å forhindre at domstolen uavhengig, rett og slett. Det er det som målet begge steder, og det som vi ga ut en rapport, Amnesty, hvor vi rett og slett gikk gjennom utviklingen I domstolene I Ungarn, hvor vi intervjuet mange dommere, også anonymt, sånn at de kunne si hva de ville. Og de sa selv at de opplevde forløp, og dette var I år, så det ikke så lenge siden, at de opplevde ikke en sånn individuell kontroll og knebling, men at de så at systemet var I ferd med å forvitre, og at det nok en gang gjennom blant annet plassering av hvem som får lov til å utnevne dommere, så de så liksom en forvitring av systemet som over tid, altså på en måte at systemet jobber sånn at vi trenger ikke å ta de enkelte dommerne nå som opptrer uavhengig.
For de vil forsvinne.
For de kommer til å bli borte, og da kommer vi til å bytte dem ut med folk som lojale til oss.
Ja, og så det også sånn en forskjell da på Polen og Ungarn. Der jo at Ungarn har 2/3 flertall.
Ja.
Så de kan også endre grunnloven. Altså, ja. I Polen så det jo, det står jo i grunnloven, at domstolen skal være uavhengig.
Ja, ja, ja.
Og så går de, altså, men da, og da, også har de flertall, men de har ikke et stort nok flertall. Nei. Så de kunne ikke gått av liksom, faktisk endret på grunnloven. Det ikke sikkert de ville gjort det uansett, fordi at det signalet så
sterkt.
Sinnssykt, men da går de rundt grøten da, og det kanskje det som endte nå at Ungarn også gjør, selv om de har 2/3 flertall, men, ja, ikke sant? Men at de endrer alminnelige lover, de tar administrative lover og ressurser og liksom sånn, og så ja.
Fordi, altså, i Ungarn, altså Polen har vært litt sånn kjappere på en måte, vært litt mer sånn åpenlyse. Ungarn kan det virke som om de på en måte har mer en sånn type... Vi skal sakte, men sikkert ta over dette. Litt sakte, ja, litt men likevel sikkert ta over dette systemet.
Men da lykkes de jo ikke få like mye sånn, for Polen har fått ekstremt mye oppmerksomhet.
Ja.
Og der det jo, for de har også konstitusjonsdomstol.
Mm.
Og det har jo, men når det har kommet sånn, denne loven, det kan ikke, for konstitusjonsdomstoler, de ser jo på, denne loven, for eksempel i henhold til grunnloven, ikke sant? Og så har det vært flere ganger, nei, det ikke det, men da har ikke regjeringen liksom, vil forholde seg til det, og så tar de jo også over kontrollen da, i konstitusjonsdomstolen, ikke sant?
Ja.
Det er ganske heftig.
Ja, og det er jo heftig, for dette er jo to EU-land, og det er jo prosesser mot dem i EU på grunn av disse tingene, men så har vi jo den artigheten i EU, og ikke spør meg hva de prosessene heter, bare
så du tok fram pennen. Ja, nå skal jeg si, prosesser i EU, jeg skulle ikke spørre deg om hva de heter, men hva de går ut på.
Ja, det er altså prosesser som på en måte en form for... altså prosesser som ment å skulle undersøke om en del av disse tiltakene bryter mot grunnleggende EU-forordninger.
Ja.
Noe de helt sikkert gjør, men, ikke sant? men man har, det tror jeg alle enige om. Og hvis disse prosessene finner det, så følger det i utgangspunktet sanksjoner med å ha brutt disse forordningene, hvis man ikke endrer seg det tilbake igjen. Men det som jo er sikkert var nødvendig i sin tid, og sikkert fortsatt er det, det er at det må være konsensus blant de andre statene i EU om at man skal sette i gang sanksjoner. Og der beskytter nok Polen og Ungarn hverandre.
Ja.
Ikke sant? Sånn at selv om de øvrige stater skulle mene at nå skal vi sette i gang sanksjoner mot Polen på bakgrunn av at de har brutt grunnleggende EU-forordninger i forhold til rettssikkerhet i staten, så er jo da Ungarn og Polen gjensidig interessert i å beskytte hverandre. Sånn at det er selvfølgelig en form for sanksjon, bare at det satt i gang en prosess og, liksom at stater enige om at dette har vært så grovt at vi nødt til å se nærmere på om dette liksom strider mot grunnleggende prinsipper i EU, men så lenge det ikke sannsynligvis ikke kommer til å utløse liksom noen straff da, så kan jo disse statene leve godt med det, ikke sant?
Ja, for det ikke en reell trussel, og så det jo også sånn, for denne loven, denne propagandaloven mot homofili, det har jo også skapt masse rabalder i EU, men lederne i Tjekkia, Bulgaria, Kroatia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia, måtte jeg skyte litt på her, men de mener at den loven ikke bryter med EUs verdier, sånn at det jo en...
Nei, så, ja, og der det jo, som du sier, enda flere stater, og det jo en... Liksom, bare legg merke til hvor skolemesteren for alt dette sitter, og hva han heter, for det, liksom, propagandaloven er jo nærmest avskrift av det Putin har innført i Russland. Han har ikke hatt det samme behov, altså, hans domstoler har ikke vært avhengige på så lenge han har sittet der, har kanskje aldri vært det. Og så videre, men en del av det er også sånn fremmedagent-lignende lov i Ungarn, som de har i Russland, altså hvor du for eksempel som ikke-statlig organisasjon, hvis du tar imot penger fra utlandet, så må du liksom brande deg selv som fremmedagent. Du må liksom skrive på alt du skriver på websida di, hvis du produserer papirmateriell og så videre, så skal du liksom skrive «Obs, vi er fremmedagenter». De har nektet, da. Altså, de gjør det ikke i Russland, men da blir jo en del organisasjoner lagt ned, de får store bøter, og tilsvarende, det vil si den ble vel faktisk stoppet stoppet den värsta av disse lovene I Ungarn. Men der hadde også organisasjonene, der iblant Amnesty, da, blitt enige. Altså ble om vi aksepterer det ikke. De fikk også en ekstra skatt på penger de fikk fra utlandet, og så videre. Og så videre.
Men medie, for medielovene er jo også sånn, nå mener jeg med det, jeg husker ikke, var det Polen eller var det Ungarn, men der har fått gå på utenlandsk eierskap, ja. Ikke sant? At det ikke lov med 50% eierskap, ja. Og det vil i realiteten da, når vi igjen snakker om det der å gå litt sånn rundt grøten for å oppnå et mål, så det sånn, i realiteten så rammer du da de frie og uavhengige ja. Mediene.
Og nå har jo Russland har innført masse nye lover nå, jeg vil klare å trekke inn Russland, men det litt fordi at hvis det skjer i Russland, så kommer det snart I disse andre landene.
Ja.
Nå har de innført at, fordi at det en del medier I Russland, de uavhengige, som har gjort det helt bevisst. De har registrert seg I utlandet og har utenlandske eiere, litt for å komme unna en del andre lover I Russland som rundt mediene. Nå har de også fått beskjed om at hvis de har det, så må de også opplyse om at de fremmedagenter. Sånn at... Ja. Utenlandske agenter, ikke frem utenlandske agenter. Sånn at dette kommer vi sikkert til å se andre steder også, når man bruker den typen taktikker. Og det jo interessant at I en newspod, det overrasker meg av og til, hvordan de kreative, kall det dissidentene rundt omkring, de bruker, for de har på en måte en form for trygghet I at stater som Russland og Ungarn og Polen, de går ikke Det ikke som Kina som bare, nå arresterer vi alle uigurene, liksom. De følger sine egne lover, selv om de lovene kan være mer eller mindre perverse, så følger de lovene. Så for eksempel, jeg spurte disse som folk kjenner som Pussy Riot, som driver en organisasjon for fengselsreform. Hvordan kan dere få lov til å drive? Altså, dere jo kjente oppviglere og gærninger og sitter I fengsel og alt mulig rart. Nei, vi har registrert oss som en business og ikke som en organisasjon. Og så sa jeg, men bryr de seg om det? Ja, de bryr seg faktisk om det. Så siden det liksom lov, så vi forløpig. De kommer sikkert snart å finne på en måte å stenge oss, men nå gjør vi det. Eller da som Eko Moskva, som en kjent, skal vi si, uavhengig radiostasjon I Moskva, som nettopp hadde organisert seg da med, tror jeg, 51% utenlandske eiere og 49% eid av journalistene i selve radiostasjonen, hvis jeg husker rett. For å beskytte seg mot noe, men husker jeg ikke helt hva det var. Men de regnet også med at dette kom de til å finne på noe på, og det har de gjort noen, og liksom, og de da oppgir at det. Og det veldig viktig I den sammenhengen at liksom, utenlandsk agent, eller fremmed agent, I liksom, russisk kontekst, da hører du spion. Det gjør egentlig vi også, men det det du hører. For det
så da blir det mistenkeliggjøring av alle som driver med det, og en, hva skal jeg si, delegitimisering. Oi, det var et rart ord. Men vi må også bare, nå, for nå har jeg vært litt sånn dårlig programleder her, vi har nevnt flere ganger denne propagandaloven mot homofili, og så har vi ikke snakket heller hva den hva den går ut på, så nå får vi bare ta en sånn...
Hvis jeg husker den rett, så vel den som den russiske, og det vil si at man har altså ikke lov til å snakke om altså, man har ikke lov til å promovere, det den sier at man har ikke lov til å promotere homofili overfor personer under 18 år. Og det betyr I utgangspunktet om at du kan for eksempel ikke snakke om I skolen at det finnes homofili, at kanskje noen som sitter I klasserommet homofile, blir glad I en av samme kjønn I stedet for en av motsatt kjønn, og så videre og så videre. Som på en måte modellert på den russiske loven, og som jo det verste med den loven, vi har jo mer erfaring med den fra Russland enn fra Ungarn, men sannsynligvis kommer den til å ha samme virkning, og det at etter at den loven ble innført I Russland, så har vi sett en dramatisk oppgang I hatkriminalitet mot homofile. Det fordi at egentlig sender regjeringen jo, eller myndigheten jo med denne loven et signal om at liksom, homofile uønskede.
Ja.
Ikke sant? Så
vi må beskytte barna våre mot det.
Ja, vi må beskytte barna våre mot dem, og det jo sånn type I praten rundt dette, forteller jo venner fra Russland meg, så liksom slås det jo sammen med liksom pedofile og homofile, nettopp fordi det kobles til barn, og det må være noe gærent med homofile og barn, det sikkert fordi at homofile mer glad I barn, og så videre og så videre.
Ja.
Og det legitimerer selvfølgelig både sånn generelt hatprat og at diskriminering på mange områder, men også, og det på en måte det farligste, altså voldskriminalitet mot homofile, som jo ikke ukjent I mange av disse østeuropeiske landene med ulike typer yttre høyre grupper som går til angrep på prider og dukker opp på kjente samlingssteder for homofile og så videre og går løs på folk.
Ja, for du nevnte jo også innledningsvis ikke sant, at dette med, for man bygger jo opp noen sånne verdier og familien og sånt, mm. men en av strategiene her også har da vært å gå på homofiles eller LHBTQ-rettigheter. Og i Polen så har du har jo sånne...
homofrie kommuner.
Ja, ikke sant? Og zoner, altså man får rett og slett ikke være der.
Nei, det er ikke reelt, det er bare at de erklærer. Ok,
så det altså, sånn signal.
Ja, det er jo nok en gang så det jo legitimering av diskriminering og helt sikkert vold og så videre. Det liksom, det på en måte ulike, det kan være et, bare for å bruke norske betegnelser, liksom et kommunestyre eller et eller annet som sier sånn, vi er en homofri zone.
Ja, ikke sant?
Vi vil ikke ha homofile her. Det betyr jo ikke at de flyr rundt og finner dem og ber dem flytte til
nabokommunen.
Men det er klart at hvis... vi vet, i alle samfunn, også i det norske, så finnes det jo folk som oppfatter det som en marsjordre til å... Så noen vil jo oppleve det.
Og så er det jo et forferdelig signal, ikke sant, til dem det gjelder som virker. Altså, det er jo helt sånn... For det går jo på identiteten til folk, så
det er
jo...
Og det er nok en gang det vi snakket om. Det er storsamfunnet, det er liksom majoriteten som sier til en minoritet, vi vil ikke ha dere.
Ja. Og det er jo også, i Ungarn har det vært flere lover også, ikke sant? Forbud mot ekteskap, forbud mot adopsjon, og også nå i 2020 er en lov som forbyr transpersoner å endre juridisk kjønn. Så det er en sånn, så dette er en trend da, og det bringer oss litt over i dette med, altså i jussen da, ikke sant? For hvilke rettslige prinsipper som utfordres, og menneskerettigheter.
Ja, nei altså, dette er jo et... soleklart brudd på alle menneskerettigheter som har med altså forbud mot diskriminering å gjøre. Det har jo selvfølgelig altså retten til å være den du er, som jo ikke er utformet i en menneskerett, men som tilsammen av liksom diskrimineringsforbud og andre rettigheter skapes. Altså ytringsfriheten, retten til å være den du er i form av hvordan du ytrer deg og hvor du ytrer deg.
Og med mediene også.
Og i mediene og så videre. Ja, sånn at,
og uavhengige domstoler.
Ja. Nå tenkte jeg bare på akkurat på homoloven.
Ja, hvis man skulle tenke sånn totalt. Ja.
Nei, og der har du jo også gått løs på, altså på demonstrasjonsfriheten og sånne ting. Og der har du jo brukt korona ganske effektivt, både i Ungarn og Polen, hvor de på en måte har åpenbart med, i den hensikt å stanse demonstrasjoner mot blant annet en del av disse lovene, har brukt koronarestriksjonene for alt de har vært, og også etter at i Ungarn altså koronarestriksjonene gikk ut på tid, nærmest en unntakslov knyttet til korona gikk ut på tid, så har de brukt skal vi si regjeringsdekreter som har vært lovlige til å videreføre dem en periode sånn åpenbart i den hensikt å stanse folk fra å gå på gata og protestere mot ting.
Så, det er jo veldig interessant, og så har jeg snakket med jusprofessor Hans-Petter Graver om det, han er jo også veldig opptatt av å sette ting i sånn rettshistorisk kontekst, da, ikke sant? At dette med kriser, da, og da snakket vi også nettopp om pandemien, ikke sant? At det er ofte, eller liksom, kan være sånn springbrett til å gå mer over i autoritær retning, og nettopp også fordi da samler man seg rundt og har tillit til, eller følger ikke sant? Myndighetenes...
Og det tror jeg vi kommer til å se mye av dessverre rundt om i verden. Vi begynner jo nå å føle... at pandemien er over her i Norge, selv om det er smittetopp akkurat nå, men allikevel liksom de strengeste tiltakene er borte. Men sånn er det jo ikke rundt omkring i verden. Pandemien herjer jo som gal, og i en hel del samfunn tror jeg at vi både kommer til... Altså først så er det rimelig i mange steder at det er strenge tiltak nå, men jeg tror også vi kommer til å se at mange av dem kommer til å bli forsøkt, i hvert fall videreført. At vi kommer til å høre om pandemien som en slags begrunn, altså akkurat som vi har snakket om tidligere podder, terror er en begrunnelse for å ha strenge lover, sikkerhet er en grunn for å ha strenge lover, og jeg tror vi kommer til å høre liksom, beskyttelse mot fremtidig pandemi kan komme til å være en tredje grunn som vi får se ganske strenge lover fremover mange steder. I tillegg til at og der er jo Hans-Petter Graver, som du nevnte, en av de virkelige flotte forkjemperne I Norge for at vi må jo heller ikke bli for vant til at våre rettigheter blir innskrenket. Jeg tror ikke det noen fare for at hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum liksom har en slags autoritær visjon for tiden etter pandemien, men det innmari viktig at vi tenker gjennom det. Altså, vi har jo opplevd I Norge under pandemien, og noen, vi har liksom syntes det har vært litt absurd liksom at folk ble forbannet på hytteforbudet, og at folk har blitt forbannet på at de ikke kan dra til Sverige og handle så mye. Og jeg enig, innimellom så føles det helt absurd at vi klager på det, men på en måte det sunt også at vi liksom har den der ryggmargsrefleksen som om at liksom, nei, du skal ikke bestemme hvor jeg skal reise. Det tror jeg vi skal være litt, vi skal like litt at vi har den, selv om vi også kan synes at enkelte som brenner munnbindene sine og sånn litt I overkant. Men det ikke helt usunt å ha den refleksen. Altså.
Å ha en kritisk sans. Men hvis, nå har vi en helt annen kultur og tradisjon I Norge, men la oss si at ting endret seg litt. Altså fikk vi en Donald Trump eller en Viktor Orbán ved makten her. Kunne det som skjer I Polen og Ungarn, kunne det skjedd her?
Altså, jeg har jobbet med menneskerettigheter I 30 år, og jeg har vært mye på skoler og sånn og snakket, og jeg har liksom alltid sagt, uten at jeg egentlig helt har følt inn I sjela med at jeg har ment det, at vi må liksom, vi må snakke om ytringsfrihet, vi må snakke om rettighetene våre, fordi at de kan forsvinne like fort som vi har fått dem på en måte. Og sånn intellektuelt sett så har jeg liksom alltid ment det, at det veldig viktig å snakke om disse tingene, ikke bare ta dem for gitt, liksom vite at det en rettighet du har, ikke bare leves I henhold til rettigheten. Men jeg må jo si at etter Trump, kanskje særlig, men også med Viktor Orbán og en del andre, så har jeg liksom faktisk, føler jeg det litt mer reelt, uten at jeg kan peke på en politiker eller et parti som jeg tror vil ta oss I den retningen, men når, liksom når polariseringen I samfunnet, liksom når det blusser ordentlig opp, da, enten det I Norge så det jo ofte, liksom, det selvfølgelig innvandring, flyktninger, det kan være klimakrisen, liksom når du ser fronten liksom blusser opp, og folk bare står og skriker til hverandre, så tenker jeg at det kanskje en smart nok politiker som rører I dette opprørte vannet kan begynne å ta oss I den retningen. Så nå jeg enda mer opptatt av å si til særlig ungdommen at liksom, du må, ja, det viktig å stå opp for disse grunnleggende rettighetene, og det viktig ikke minst, og jeg tenker det utrolig mye flott som skjer I samfunnet vårt også, da, altså, sånn type ja, LHBTQ altså pridene som liksom vanliggjort som oppfattes som en gledens dag I Oslo det blitt hverdagslig, men nå det på bittesmå steder rundt omkring liksom, og hvor liksom ja, misforstå meg rett annerledeshet feires reaksjonene på George Floyd drapet, liksom ungdom som til tross for at det da nok ikke var så sunt på det til liksom ut og demonstrere. Det var jo midt I pandemien på sitt verste, kanskje. Det der, den litt sånn spontane opplevelsen av at mangfold bra, da, som det motsatte av det Orbán og Co. driver med, ikke sant? For det mangfold, det gale, det liksom oss mot dem. Det er det som liksom beveggrunnen for deres, hva skal jeg si, for måten de driver politikken sin fram på. Så jeg bare håper, vi må bare passe på å ta vare på det. Og
så det også
det
sånn,
mye som tale for at ungdommen bra om det.
Vi har også snakket mye med juseksperter om dette, ja. Og de mener jo for eksempel når det gjelder domstolens overhengighet, ja. Da, så ikke den vernet godt nok, fordi det så skrint I grunnloven. Så jeg veldig opptatt av det, sa jo domstolskommisjonen også, at vi må, ja, nettopp dette med innstilling, hvordan ansetter du dommere, pensjonsalder, altså alle disse reglene må rett og slett inn I grunnloven for å få det vernet, sånn at man har en ekstra sånn sikkerhetsmekanisme mot.
Det vi I hvert fall har lært av det vi har snakket om, det nettopp at altså nå vi litt sånn oppgitt over at kanskje at det mange partier, og nå, I dag så jeg, nå er det aldri har det vært så mange partier over sperregrensa I Norge, visst nok.
Ja.
Og det kan være litt frustrerende, og alt, det blir bare koalisjoner og sånn. Men hvis et parti får kontroll over både regjeringen og lovgivende forsamling, så liksom domstolen bolverket mot, kan være,
ja.
Mot utvikling I autoritær retning. Så jeg kan ikke alle de tekniske tingene rundt dette med, men liksom, hvis ja. Vi trenger å styrke domstolens uavhengighet, så gjør, la oss for Guds skyld gjøre det.
Men pluss som du nevnte, altså flerpartisystem, da, det også en sånn, da må man søke enighet I større grad. Det kan forhindre en sånn polarisering av samfunnet som topartisystemer får. Men du, vi må bare, for vi må begynne å wrap it up, men jeg vil bare, det siste poenget her jo, Ungarn og Polen, de jo begge tilsluttet menneskerettighetsdomstolen, og menneskerettighetskonvensjonen, og dermed menneskerettighetsdomstolen. Mm. Og det masse saker inn, og de har da også, så vidt jeg har forstått, vært, de har fått saker mot seg, og dette med domstolen så overhenger at det nesten sånn hurtigspor I EMD nå for å behandle, men allikevel så, de turer jo frem.
Ja, hele menneskerettighetssystemet jo I utgangspunktet bygd på at du må være enig, hvis du skjønner jeg mener.
Mm.
Og så hvis du ikke enig, så det bygd på at andre stater og organisasjoner og så videre kan, det finnes ikke noe godt norsk ord for det, så jeg bruker det engelske, name and shame you, ikke sant? Altså det, at du får lov til å bli hengt, du må akseptere å bli hengt ut av andre stater, kritisert av andre stater. Og så har vi da, vi da I Europa så heldig at vi har en domstol som I hvert fall kan på en måte på autoritativt vis si at dette, det dere har gjort nå, det bryter mot EMD som dere en del av. Men det jo ikke noe politi du kan sende inn hvis de gir blaffen, ikke sant? Det nok en gang egentlig bare et element of naming and shaming, altså dere har tapt I domstolen. Så
Og man har jo det egentlig tapt I en enkeltsak, ja, ikke sant? Men, ja, ja. Men som I Norge så det sånn, ok, når vi tapte I den enkeltsaken fordi at menneskerettighetsdomstolen sier at sånn og sånn skal disse reglene forstås, så endrer man på rettspraksis eller lovregler og så videre for at hvis ikke så vil man jo bare bli felt igjen,
ja.
Men,
man prøver I hvert fall.
Ja, man prøver, ja, ikke sant, man prøver.
Men, og det jo, ikke sant, og bare nok en gang Russland et godt eksempel. Altså Russland jo dømt utallige ganger I enkeltsaker I EMD. De har stort sett betalt de bøtene de har blitt ilagt mot den personen, visse rettigheter som har blitt brutt, men de har aldri omtrent endret liksom, det som gjorde at de brøt den, så derfor så kommer den ene saken etter den andre. Nå vet jeg ikke I hvilken grad det har vært erstatningssaker I Polen og Ungarn, men til nå, altså for Polen og Ungarn det jo helt åpenbart at det ideen om at de har et flertall I befolkningen som betyr noe.
Ja,
og at da føler de at de kan ture fram, og så lenge de opplever det, så kommer de til å ture fram.
Ja, og det igjen, dette har vi snakket om flere ganger, det viser jo også litt sånn folkerettens begrensninger, ja. Men samtidig ikke så mange alternativer heller til at det på den måten. Ja. Men det har jo I sommer, eller sommeren 2021, så kom det også en avgjørelse fra EU-domstolen, som slo fast at Polens nye system for domstolene, det strider mot EU-retten, for den pålegger medlemsland å ha uavhengige domstoler. Ja. Og kan det ha mer gjennomslagskraft, eller blir det litt som du sa I sted at så lenge Ungarn og Polen liksom har, they got each other's backs så...
Ja, delvis tror jeg det spiller inn, så men det som altså det, hvis jeg ikke husker helt feil, så det vel også et flertall I både Polen og Ungarn for å bli, altså for å bli værende I EU, ikke sant? Så jeg tror jo sånn sett at EU kanskje har en større påvirkningskraft enn Europaråd og EMD og EMK da. Som jo helt absurd å si. Men jeg bare går ut fra at det folk som driver med just som hører på. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Men foreløpig så virker det jo som de har liksom også avvist litt den dommen, og liksom har ikke tenkt å gjøre så mange endringer. Så det handler nok litt om hvis, jeg tror liksom en måte disse statene kan miste det flertallet på, det jo hvis EU begynner å rasle med den økonomiske sabelen, for de får jo fryktelig mye penger.
Mm.
Sånn at hvis det blir et reelt, en reell mulighet for at de ikke liksom, overføringene fra EU og så videre kan videreføres, så kan det jo hende at de kommer til å møte litt mer politisk motstand for det. Nok, altså, jeg har vært ganske mye I Polen, og liksom den endringen I Polen gjennom EU-medlemskap... klokka over 3 nå?
Oi, ja, det den. Beklager. Jeg har fulgt med som en smed, men nå glapp det litt for meg på slutten.
Bare skjønte. Dette må du klippe. Klapp, klapp. hvor var jo så jeg tror det ligger noe hopp der altså i den forstand at den litt sånn på den ene siden så kjører jo disse både regjeringen I Polen og regjeringen I Ungarn liksom litt sånn anti-EU eller hva heter det altså propaganda skulle jeg si men altså de uttaler seg ut noen krast mot EU de skal ikke bestemme, Bryssel skal ikke bestemme over oss de gjør hva vi vil oss gjøre men samtidig vet de at det ikke kjempepopulært og så eventuelt skulle bryte med EU fordi det tross alt så store økonomiske konsekvenser av det så der tror jeg tror faktisk at det kan ligge noe der sånn at ja, vi har jo I tidligere podcaster snakket om liksom, om endringer I Kina som jeg har snakket om kanskje vi må se på I en sånn 100-års perspektiv men I Polen og Ungarn tror jeg nok det en mulighet for at ting kan endre seg fortere I positiv retning
ja og det for det noen eksperter når jeg leste dette, så må man også snakke om dette, liksom, at man må strupe den økonomiske støtten, at det liksom det språket man må snakke for å få noen gjennomslag her. Men da, og da må vi bare følge med på da, hva EU egentlig gjør fremover. Og så vil jeg bare nevne nå I avslutningen at jeg har snakket om den tematikken tidligere I en av de første episodene I Juspodden, eller da den faktisk heter Lov, som heter Konstitusjonell krise. Det episode 6 med blant annet Eirik Holmøyvik da, og Åsne Julstrud. Så jeg anbefaler alle å høre på den. Og så vil jeg bare takke deg, Jon Peder Egenes, leder for Amnesty Norge, for at du stilte opp igjen I Juspodden.
Da får jeg si igjen da. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og tusen takk til deg som hører på denne episoden av Juspodden. Vi høres igjen I neste episode.
Juspodden sponset av Lovdata.